Gabon guztioi. Euskara batuaren etorkizunaz aritu dira egunotan Arantzazun, Euskaltzaindiaren 17. kongresuan. Duela 50 urte euskararen batasuna erabaki zen garaian, hizkuntza lantresna zuen kazetari batengana hurbildu nahi izan dugu guk, besteak beste garaiura nola gogoratzen duen jakiteko. Miren Jone Azurza, kazetaria eta orezko euskaltzaina, Zeruko Argia aldizkariaren zuzendari zen, 1978an, eta lehen pertsonan bizi izan ditu, atxearen erabilerak sortu zituen tentsioak, eta Euskara Batuaren lehen urratsaiek. Euskara Batuaren urte urrena egokiera ona iruditu zaigu, bere eskarmentuaz hitz egiteko. Donostian, bere etxean hartu du, Tere Beloki kazetaria.
Miren Jone Azurza, zer modu zaude?
Ondo, nire zartzaruan ia irauten deten eta gustatuko litzai dake bizirik pasatzea urte batzuk, oraindik.
Kazetari izena bizirik oraindik Miren Jone Azurzak.
Ba beira, orain geratzen zaiten lanik politena nire zer da, beste gai bat bilatzen deten nian, nire gustoko gai bat, ua harta zerbait esan, eta periodikora bialdu, eta ateratzen bat diaten, egun ederra pasatzen dut.
Notizias de Gipuzkoara.
Bai, deian ezagutu nitun, lengo zuzendaria, eta, bueno, ba, lengo jendia. Eta ordu nik ezagut zergatik, pentsatu zuen neri deitzea, ba, oindala, nina operatuta oindala urte, minbiziaz, peluka daukat. Ez dakit konturotezean, no? Peluka badokat, zetik oain, bueno, hile ateratzen nahi zait, baina operatu ninuten ean.
Bueno. Oso guapa zaude.
Ba, eskarrik asko. Eta hortik atzea, ba, beste bi irteola izango zian. Esan ziaten, ba, zei urte zaizu artikulu batzuk egitea, eta baino luziak, ba, bi foliokoak igual. Eta, esan nion zuzendaria inork, oso gusta. Baina, zanio, bera, lehenbizi proa inber deu, gauza naizen, edo ez naizen, olako lan bat aspaldi ez dut egin. Idatzi, nahi desuna. Baina, periodikoan azaltzeko gai bat izan, eta olako bat ez dute, ez aspaldi egin. Eta, hola hasi ginen. Eta, ez nun sinisten ere, ateraiten ziatez, keatela danak. Nire gaiak ere, beti ondo aukeratu izan ditut.
Ze zaugarri izan behar ditu gai batek zu idazten jartzeko?
Ba, oain, ni naho sortu baia urtiak dira, espiritualidade berritzean, kristau ganez. Baina kristau espiritualidadea irutzen zait zarkitu bat dagoela, eta zintela hola mainten du. Eta, ba, jo nintzen bi egun urtetan kursilo, bi kursilot bana, Iruñara, Martini de Lozano, ematen zituna, eta asko gustatu zitzidean bere joera, kristaua, jatorra, evangelioak, eta dana respetatzen ditu, baino aurre pausuak ematen ditu. Evangelioko gauza asko literalmente ez dia bizitzeko. Guk ez deu hainbeste gauza egin behar. Jainkoak egiten du. Eta linea hortik bilatu dut, ba, klaro, badaola literatura de xente, nahi duen entzat, entre parentesis, idatz liburutegian izkutuan saldu behar ditu ez denak.
Pentsamentu hori buruan, ingurura begiratu eta ikusten duzu hortaz hitz egiteko aukera, gai bati edo bestere buruz.
Klaro, ez dite sermoirik egin, nahi. Baina, ba, nondik handik harrapatzen badet olako gaia heltzeko okazioa ez da galtzen.
Erlijioa izan da zure bizitzako ardatz nagusia?
Ba, izate beira. Ba, nire jaio nintzen 29. 1929. Ba, eta orduan, 36an zan gerra. Eta guginan familia bat, ba, nire aita maixua zan, maestro municipal, Biteriko eskolan, Donostian. Eta gerra hasi berri zen pronto, ezin pronto, kendu inzioten lana. Danei, maizu guztiri, baina handik, pixka batea, urte bete urte dira, beste guztiri bere eskola eman zieten. Gura itai, eta beste andre bati ez, beste guztiri. Eta kugu alditu ginen, bat ere sarrera igabe. Nire ama telefonista izan zen, baina ordun eskontzeakoan utzi inbiar zuten telefonika. Gero, aterazan legia, eskontzeagatik utzi zunetan, unek eskua ezeukatela berri sartzeko nahi bazuen. Orduako ja, gure amak miseria asko pasazitu jaten. Bostu, azitun, bosgarrena jaio berria. Baina bitartian, ala ere, niz oriontzu izan naiz. Neska bakarra, lau mutil, eta ninuten dominatzen ere, eh? Arritan ibiltzen izan gai, zarenakin. Baina ez, nire bizitza femenino aiten nun. Eh? Eta idatzi ere bai, eta...
Umetatik?
Bueno, ipuiak, eola, eta da, azken katolikako atera gendun, ez dakit paretian jartzen zan periodiko mural bat hori, bueno, dana nik idazten nun. Oso usta.
Erderaz, euskaraz?
Erderaz. Dan erderaz. Euskara, ez zinun izena esan ere, kalian. Esatezian, ez kalian zuri izena esan, eh? Oso debekatu bazen. Eta, ba, gure guk gozia pasagen duen. Eroste gendun, kompran justua. Laburunak edo gehiago garbantzuk, eta arrai pixka bat ez dakit. Txorizo pixka bat edo arrautzak etzian merkeak.
Hala ere, zuen etxean anai arreba guztiek ukizenuten ikasketak egiteko aukera?
Bueno, hori gure gurasoen meritua da. Erakutsi ziguten ikasten. Eta banekiun danak batxilleratu egin behar gendula. Ni eskolara ez nizan jun. Amak erakutsi zian, 8 urte arte jakin behar dezun guztia. Irakurtzen, sumarrazta multiplikazioan dizion, eta gauza gehiore bai. Mutilak 7 urtekin hasi zian eskola parrokial batea jotea, eta ni 8ekin neska nitzalako, eta behin joan izan urte bet eskola parrokial hortara, eta gero gure etxeko plazan, gure antigoko plazan zeon, eskola bat, andre bat zan Angelita maestra. Erakusten zuna, ikasten nun guztua. Eta bestiak arratzaldian, ba, josten edo olako gozak. Eta han ara juntzin ditzen urte bete bakarrik. Eta 10 urtekin ja, ba, batxilleratu. Institutuan, merkena hori zan, Koldo Mitxelena zan institutua. Orduan zan Instituto Peña Florida. Eta ara junkte ginen, eta gure txian ezin zela kate bat egizta karri. Aprobatu behar zan. Eta ikasi behar zan. Gero, gora eta, klaro, orduak asko sufritu bazan. 3 urte pasazitun jatxun, mendiz pasata, eta beste aldeko konsulakin itzen zunean esan zian, esan omen zion, haitxo binen benir, porque está apuntau en una lista de republicanos que hay que fusilar. Eta nera eta etzan republicanoa, ezan PNV-koa ere, baina bertzalia zan. Eta nunbait ba zeukaten behen kontrordun txibatazuak asko baliatu zen. Patu iten zituen. Ba, ez dakit nongo aberri egunea juna zala. Olako zerbait, zan bere kulpa.
Eta kazetari ditzarako bidea noiz hartu zenuen eta nola? Txikitatik izan nahi zenuen kazetari?
Ez. Nik ez nekin zertan zer kazetari izan. Ba, periko aletzen nun, Londresko irratia entzuten duen. Aitak isilik, meserez da, guk bozkaltzen da, ja, meserez orduen bat eskatzen dizuet, hau eta, bueno, baino aita bultatzuztigun asko ikastea. Baino, idazten, gure aitak tamak oso ondo idazten zuen, eta itzenten zuen eskera, gaztelaniaz eta frantzesez. Eta ez zuen nahi beak baino gutxi izatea. Orduan zer moia zan hau. Ez badezu ikasten, zuen lagunak kotxian ibiliko dia, hemendik urte batzutara, eta zuek alpargatekin. Eta asko harritu ninen, edo postu ninen, nerea naia ja oso espabilatu bazan, 14 urtekin radio ikasizun, be hizkuntza bakarrik, bueno, fenomeno bat izan zen, Josuakin. Harri oso gaztetxo zala oraindik erregalatu zuen naitak liburu bat El muchacho moderno. Eta neri horrek asko iriki zizkian, begik. Beak zer nahi zuen guretzat. Eta beste alde batetik nik ikusten nuen nire etxean beharra. Nik nintzen oso religiosa, eta nik bajainko eskatzen nion beti gure familialetik, eta gero ba, ezin zinean kexatu inorrekin ere. Isilik erat, ilibi hartzen.
Eta erlijio bidea hartu zenuen lendabizi, Miren Jone?
Baina, zer hartu nintzen, 20 urtekin, misionera sekulares. Aita urte bete atzeatu zian, ez esate zian. Kristo bizateko ez dala ino sartu behar. Eta, baina, nire familia ikusita. Ama, ja telefonista, kargo hartu zunean, jateko bintzat bagen duen. Baina, aitak ikusten zuen panorama, hori izan instituto sekular. Zentrala zeukan Gasteizen. Gasteiza joan izan. Ginean seglarrak oso formazio ona eman ziguten. Bai formazio erlegioso aldetik, ordugungo gauza irekienak, eta gai formazio humana. Gauzasko bizitzan ez baldin maz dizkizute erakusten jakiten ez dituzunak.
Eta misiolari joatea zen helburu?
Ez. Misiolari hemen, ba, nik begazte izan, kargu politak izan itun. Izan izan instruktura de formazion, txarra batzuk ere ematen itun. Bueno, ba, oso sartu baino lako, eta oso gustoko nulako, eta dana nerezot izan zen, ba, esponja bat nola betetzen da gure zola. Beteta, dana gustote zitzaian. Eta claro, hori da naietzai pasatzen. Batzuk aspertutako nitentzian, o beste batzuk ba ez duten ulertzen edo ez egiten nun sartu zian. Eta gero, bolara bat pasan un jende aberatsaen 17 urteko alabak, kolegiotik aterata urte bete nahiago zuten beste nunbait edukitzia, puesta de largo itia baino. Bueno, hor ere izan du izan. Eta ondo konpontzen izan horiekin ere.
Eta misiolari talde hortan zinela sortu zitzaizun kazetaritzara bideratzeko aukera.
Bai, bea konturatu zian ondo idazten dura. Eta ordun bihar izan zuten nian bat Madrida bialtzeko, bira da nueba, revista bida nueba eta bada, oindik, ni aukeratu ninen. Eta nik anikasi nun, nola egiten dan asteroko bat. Idazten nun, ba, againuetakoa. Eta Eta zer gauza, Belgikako erregina izan behar zunai elkarrizketa, lehenbiziko gauza, Fabiolai, han bilizi izan gertu, eta hola.
Zer galdera egin zen izkion Fabiolari?
Ai, ez naiz guatzen. Bere ama bizi izan palazio batean gure etxe parian, baino, zian ondo konpontzen da beak, beste etxe bat zeukan lagun batekin bizitzen zana, kontratu zizkian, nola ez dagotu zun baudoeno, eta oso pertsona sencilla zan, nola erraxa. Eta astero jagen duen, reunión de redacción. Eta bakoitzak hartzen zuen bere ardura. Bueno, a ver, primera página, segunda página, tercera página, danak. Eta bere ardura hartzen zuen, o ematen zioten, hau zeinek egin dugu du, beste hau zeinek egin du, bisita hola, eozein gai.
Madrilgo egonaldia aprobetxatu zenuen bestalde kazetaritza ikasketak egiteko?
Bai, juten izan bai. Eskuela de periodismoa, bueno, lehenbizik urtean ez zitzaidan okurritu. Eta bigarrenean okurritu zen, baina nien nola nago Madriden karneta atera gabe. Zan nien, nik karneta atera behar dut. Karneta de periodista. Titulua aparte, baina karneta eman behar duzula leku guztitara, bueno. Eta, bueno, ba, hori ateratzeko klase guztitara ez nintzen juten, baina gaientxoena bat, lehenbiziko urtean, eta bigarrenian ja gutxi juten nintzen. Gutxiago. Eta gero Salamankara deitu ziaten, asignatura bat gelditu zitzaidalako, eta hola atera nun. Trankazia barrankaz atera nun, baina, mira, esan Mariano Ferreren kursua, Mariano Ferrer bere sotanak inda, joten zan. Eta beak aterazun, numero uno, eta nik azkeneko numeroa. Promozio hortan, Madriden. Eta gero ja, nire titulu hartu, eta, bueno, galdetu ziaten, zein gozen dukezuk hor, oain. Madriden ere, bazan egokiera, lana bilatzeko, eta nik esan nien, ba nire preokupazioa zala, ama bakarrik zeola, ja. Zatik, klar, gure familian, Jose Joakinek, iesi inizan zun. Ramon, kartzelan egon zan, behar gabe, zatik, beresten bila, irugarrenen bila zebilen, zebiltzan, bitartean, irugarrenak mikuzan, eta ospitaletik eskapatu eta juntzan. Famili fitxatu bat nintzen. Eta aita gazte izkiltzen, pena ziltzen. Infarto bat izan zuen, ero ni jutiak ere mina handi jaintzion. Baina ni hoa indik ez nintzen persona heldua. Ez nituen ikusten gauzak, oain ikusiko nituzken bezala. Baina nik nire bukazia firme neukan, seguru neukan. Banekin jainkoak zer nahi zon, itia. Eta, guai, nun? Eta gero, honea etorri, eta lehenbiziko goza Mari Carmen Alzuetak bilatu zian, Don Ricardo Alberdik fundatu nahi zitun eskola sozial batzuk, eta han norbait bihartzuen, da, bueno, nikan lan handijik ez nun egin, baina launtzen nun. Han bi urte pasan itun. Eta bigarren urtean, nik etorri bezin pronto nire tarjeta utzi nun zerokorrien. Eta zerokorretik deitu ziaten. Ba, ordu arte Iñaki Gabilondo izan zuzendaria, debere us karneta utzizuna zuzendari bezala, responsable iten zan, baina atera zitzaion Radio Sevillako zuzendari izatea. Ordu, joa juntzan ean, ba, deitu ziaten, eta beste periodista bat tekitire bai, Zarauzko bati, Iturria. Goare Madritik zetorren, baina bete Adriak farmazia zun, Zarautzen, eta izan zian behira. Nik nahiago dut nire antiekin farmazian zirua dirua atera, hemen doatea baina. Eta gure izan zioten eri hartuko altzen eruk zuzuk ardura nik bai. Orduako ja nik ikasi non. Zeruko argian nola inbiartan lana.
Bulegoan untzegoen?
Okendo, fra kaputxinoen sotanoan. Fra llebat neukan, Agustin, Ezeiza, beak iten zuen nago enkarguak eta arrek fitxatzen zituen gauzak eta ibiltzen zen herri-zerri eta gero, klaro, publizidadea debertzen da, bueno. Baina behak ez du nahi dazten. Eta orduan, inbiari izan zen redakzio tana berria. Eta, bueno, ba hori, nik egin nun. Eta gero, sistema berria. Agertzeruko argia zen kaputxinoen lau zei ordealdeko gauza erligioso bat. Nifu nifa, ez dakit nola esan. Nik bi urtun informazion general. Sartu litun informazion generaleko zailak. Erligio hori ateratzen zen. Baina ez oza importantia bezala. Izan zen hau periodikoa de informazion general.
Euskeraz?
Euskeraz, bai. Kontu zibili behar gendun. Ni amaika aldiz joan izan juzgadura. Juzgaduan ba, daitzen ziguten, alako itza edo alako esan aldia o ezintzala atera. Zeukaten euskaraz zeikiten zentzura eta arrek salatzen genion.
Eta informazioa nondik eskuratzen zenuten?
Bueno, herrietakoak ez du meritu gutxit. Herri bakoitzian zen gendun korresponsal bat idazten zuna. Bere herriko berri debalde. Astero. Baina gendun igual ogei. Eta ez gendun diruk pagatzeko. Urtian behin bazkari bat iten gendun. Baina horren oien lana izan zen benetan importantia.
Eta Okendo kaleko erredakzioan beste norre egoten zineten?
Bueno, lehenbizi gelditu ginen, bueno, Agustin, eta ni, eta ordun ba norbait fitxatu behartzen, Iturria juntzen ean, banik nahi nun ba Atxaga ekarri, Mikel Atxaga. Baina Mikel Atxaga apaiza zen, eta ordun txe erabaki zuen lanintia usurbiliko kooperatiban. Zatik, artikuluak ebialtza zituen. Jende, importante askok. Xavier Lete, Ricardo Arregi, Andu Lertxundi, Oteiza, bueno, hori ilagetzen baizuk, jende esko sartzen zan, hane. Artetxe, donimesio zan, un inventor de palabras, bueno. Eta ordun gero tokatu zan, Arantzazuko, bueno, eskuera batuen historia. Horri zan gendun borroka bat, erdiketzuten nahi. Problema hundi nahi izan zan, atxe. Eta goazen nahi nik, bueno, hau, soluzen etuen behar dugu. Eta Don Manuel Leko nahi, zan, beha zan, akademiako zuzendaria, no, goazen nahi nula, Tanger tabernaen parian, kalio kendon, kalian, esan nion, Don Manuel, zein behar dugu atxekin. Eta beak esan zian, ba, atxea, euskerak beria du. Bueno, ere zan hori izan zan, iluminazio handi bat. Behintzat, atxeri gorrotorik ez. Zatik orduan zan, eskerra usko bira. Atxe erabiltzen bazen duen, eskerterrea zinean. Eta ez bazen duen erabiltzen, konservadoria zinean.
Politizatuta zegoen hasieratik.
Ba, da nazion politizatu bat, naure bai. Gaztiak eta interesanteenak eta Koldo Mitxelenatik hasi eta jende askok ba, nahi zuen euskera unifikatua, batua, baino bere karakteristika guztiakin. Eta pixkanaka, panixkanaka, oso pixkanaka, hartu zuen gorputz, baino, puf, han sartzen zian disparatiak esatea eta jende asko, Jende asko. Oso epoka gogorra izan zen, baino, guazan, nik gogorkeriai bildurrik ez nion. Neri bizitza gogorra izan zen, gazte izagun arte.
Miren, Jone, eta herritar soilaren gana iritsi altzen borroka hura?
Herritar soilak ez dute idazten, baino, ba, herritako korresponsalak batzuk bai eta beste batzuk ez. Baino, esate bateko fitxe duen duen amatino bat, konturatzen gendulak, nola idazten zuen herriko jaiak eta herriko kontuk eta ba, goazen aiz, hau fitxatu behar dugu. Soldata egabe, Hemen dauden jende asko, etzian, zeruko argiko langilek pagatuak. Pagatuak ginen, atxegaga etorri zanean, atxegatani. Eta gero, publizitatea bilaten zunak, baino oso gogorra izan zen, baino interesantea.
Zuzendari bezala, atxaren aldeko jarrera hartu zenuen zeruko argian.
Hartu genuen orduako ja pixka bat hasi egiten zen, suskriptore gehiago zeukaten, baina hala ere zorra sortzen zuen, potxinoak pagatzen zutena. Eta hartu genuen zuzendari bezala euskera batuaen alde, Salvador Garmendia, asko zekin, dana irakurtzen zen, da dana zuzentzen zuen, batzuk azarretu iten zian, bestiak ez. Arantzazuko bilera egin zan ezkeo, aurten 50 urte, pentsatu gendun handi joan behartzala. Jakintxoak eta euskera maite zutenak hortik ikusten zutela euskera, eta pixkanaka, eta ordun gure iritzia zan errespetatu bakoitzak iten duna. Baino lagundu euskera batua duruntz.
Lagunak izateari utzi zion jendeak atxaren...
Bai, oso problema handia izan zen. Bueno, bakoitzai bai eta ez dakizen bat urte dituten, ba, artetxek esatu atako. Zenbat urte idazten bai batian, bai bestian, hau sekula ez da ikusi eta ez dakizar. Eta gero hiltzanean entierroan ba, klaro ja. Eta nela gazen aiznik pentsatzen nuen. Kantatzen gendunean, sinesten dut. Sasarretzen zan horrekin, deak, sinesten dut. Eta, ni pentsatzen nartian, oik entzungo bazen du, zure funeralian, sinesten dut. Hortaz esan dago, guatzen aiz.
Aintzindari izatea tokatu zitzaizun, kazetaritzan, emakume kazetari askoretzen garai hartan.
Ez nizan, bain ere sentitu aintzindari, Ni beti sentitu nizan launtzaile. Zau itxi joan behar nun, ere lana. Eta nik idatzi euskeraz ondo, Hombre, oan kapaza naiz artikulu txukun bat egiteko, baina momentu hontan ez nizan kapaza hori egiteko ere. Ez nun hainbeste idatzi. Baina ikasi, ikasi asko. Baina ni ez nizan konsideratzen importantia.
Behar badaz momentu hartan, baina gaur egun atzera begira jarrita, jabetuko zara momentuaren garrantziaz.
Ez da gustatzen pentsatzen hortan. Nik lan hainun inbiernunia. Hemen eta egin deten deku guztitan. Eta gero, etorri zan, bo, hemen dik notan nola honuitzan, uff, konploto bat egin ziaten. Ia oso guztoenian, neonian, eta olako bilduma ederra atera egin behar da, bilduma hau. Zeinek idazten zuen. Zeinek, bueno, hau da...
Zeruko argia guztiak hementxe dituzu, enkuadernatuta, txukun-txukun.
Bai, bat uste zalta zaitela. Bueno, ba, alako batian, ni sorpresa handia eman nun. Orduan ja, ba, atxebe eta eskerrata, arriz, aizian. Baina, bueno, ni abertzalian izan, baina ez nizan inon afiliatu ba. Eta abertzalia eta kristaua. Baina nire esan baziaten. Aizu, sozial aldeko zerbait gehiago behar genduke. Oso ederki, eh? Sozialismoa ondo izan, iritzen zait, kristau iritzen zait, bidizkoa iritzen zait. Baina ez, etzan, izan zen kolpe bat. Bueno, astelenako bilera batean, bukatu zuen bilera, eta zeinek eta bainari ez diotezan, inoie, eta ez diotezan nahi oain ere. Nerekin lan aiten zuen batek, hartu zuen papera, eta irakurri zuen, nik zeruko argian gaizki iten ditun gauza gutxik. Zan zian, dana irakurtzen dut asko korregitzen nula. Bueno, izu, ni 11 aldiz izan naiz. 11, eh? Ez 11 aldiz. Juzgaduan. Multak izan ditugu. Nik dana irakurri behar dut. Bueno, nahi detenian, bueno, formatu garen nirik egiten dut, nun beste inorketzakilako, egiten. Bueno, dana irakurtzen nula. Gero, asko agintzen nula. Diru zalian izala. Kaltere egiten niola. Batek esan zian, zeruko argiari. Eta, bueno, hola bokatu zan, eta joan izan negarrez asin izan, bueno, zan nik maite nun zeruko argia, eta idatzi nun erantzun bat. Eta oso erraxa izan zan gaina erantzuna, bera, nik gehiagia agintzen detera. Bueno, zuzendari izan da, agintzea etzait gaizki iruditzen. Bat, diru zalean izala. Takiz zerratik esaten zen hori. Ba, beira, nik daukat kontratu bat firmatu bat kaputxinoakin, kontratu ofiziala izan behar duna, 28.000 bestakoa, eta 15 kobratzen ditut. Gero, asko, moztu iten zuena, moztutzen dut, kabitzen ez dana, edo bestela juzgadura emango nauna, eta, bueno, nik erantzun hori eman nun, eta momentuz ez nundan hautzi, eta arratzaldetan joten izan forma ematea. Gero urte azkenian ite gendun bazkari bat. Eta bazkari hartan esan nun, ba ustean ijoala zeruko argia, eta eskerrak ematen izkiola han zeuden kolaborador pilaei, gelditu zian.
Eta gero zure ibilbidea Deia egunkarian jarraitu zenuen.
Bueno, askoz gero. Deian sartu nizan nik uste dut neri kalte intziana arrepentitu intzala. O bentsat, kontzientzia bazula. Nik kalian utzen niola, beste alde batea pasabi hartzalako zeruko argia. Bueno, neri zerbait esan izan baziaten, igual jingo nizan, edo igual ez. Eta gero pasan itzun handik lagun baten bidez CCC-era juntzen izan, korrektora de textos. Ez zan doan txarra, baina more, ez zan hain polita. Eta gehiago irabazten nun. Bueno, gero irabazten nun eo zinrekotan. Eta han lanian nela ikusi nun periodikoan anuntzio bat mitxialingua. Se necesita redaktor, baron, para una revista, eta ez dakizer, tabakizer, eta idatzi nun. confieso desde el primer momento en que no soy varón, pero sería yo creo capaz de escribir sobre cualquier tema que no fuera excesivamente especializado. Eta niri hartu zuten, eta han ba, beira, revista bat zeukaten langileentzako. Beak iten zituen teknika eta historio guztik, eta niri eusten ziaten, ba, aste beteko lana. Bi hilabetean behin ateratzen zan papera, eta nik aste betean ina neukan ere lana. Entretenimentu bat, kastak izera, hau pasada, bestia, eta aspertu iten izan. Nere jafiak etzun ulertzen, baino, etzian periduko aletzen ikus, ere usten, han. Han inbiar nun idatzi bestik ez. Idaztia segitu mokatzen zen. Eta han gero jarrain izinuten gainea, beste departamentu batean, neumatikoak noa bialtzen zian, ez dakizer, negarre zaitzen izan. Krisis bat pasan nun, handi ja. Eta nik uste konturatu intziala, zereko argiak faena intzian, arrek, beak, beak etzian lehet deitu, beste batek. Tu serias kapaz de trabajar con fulano? Claro que soy kapaz. Eta ordon izan ziaten, deiara. Deian pasanun oso ondo, oso ondo. Eguneroko bat egiten nun hori asko gustatu zitzaidan. Gero kale jira bat ere bai. Gero, ez hori osa. Eta deian jubilatu nintzen. Ah, bueno, oso importante, nire zatezizu zen. Behin topoi nun Pagolakin, Jose Antonio Pagolakin da. Bi urte hola izango zian, nizi jubilatu nitzela. Baina jubilazio irurogei urtekin. Oraindik bost urte gehiago, pagatu inbiar nun. Eta esan zian, behar deu periodista bat. Jondo Jose Marian, jefe de prensa izango dana. Bada, gainea, hasieran zer soldata nahi nun. Nik esan nien, bera, neri pagatzen badiazue seguridade soziala 75 urte arte, bete arte, konforme. Eta 75 bete nitunean esan nien, ja ez dut ezer behar.
Eta Jose Maria Setien Gotzaiaren prentsa arduraduna izan zinen, horrere lan aintzindaria egiten, ez da? Orduntxe ari ziren sortzen prentsa bulegoak, ala?
Zan zaila, baina zan mingarria. Ze persekuzioa zen. Gero, atentatua san bakoitzean Don Jose Maria keo sinor dutan zala idazten zuen eskuz ba texto bat ua bialtzean zezian neri ta nekin bihar nun idatzi ordonetan ordenagailuik idatzi makinan eta pasa faxetik bide guztiei eo sinor dutan zala ordun gabia maldin bazan zen arrakuntzen zian eta ban zoriontzu izan izan, oso.
Eta noiz utzi zenion misiolari izateari?
Ban ikutzen nion, amakin bizitza etorri nintzanean, eta ikusi nuenean hemen ze bizitza, garratza bizitzen nahi izan jendia. Eta gero, pixka bat, enerezat, misionali izatea, zan karga bat bezala, zatik, honea etorrita ere, ez dakizen bat, hauzai datazi behar nitun. Aktak, ez daki zer, Salamankako bilerak. Ja, pentsatu nun bila, hau ez da posible. Eta, ba, asko maiten itun, oso formazio ona eman ziaten, baina etzian abertzaliak. Eta ni bai. Eta ez neron inun sartuta. Eta ez naiz inun sartu. Behin sartu nizan, ez daki zein mesere bat bezala iteatik, PNV-en baina gero, atzea, etzea egin nun. Ez nun nahi, inun sartu nahi.
Gero maitemindu egin zinen.
Ba, bai, bai. Ja oso bakarrik negon, ama hilda gero oso urte txarrak pasan itun. Eskantzeko norbait behar nun, gizon bat behar nun. Bakarrik bizitza, irutzi zizadean, eta txurro bat izan zen. Arantzazun txurroz ezagutu ginen. Bea alarguna, eta zehon ginen lur jota ni baino gehiago. Eta ni pentsatzen hon, bueno, hau izan da, ebanista bat, langile bat, kultura gutxi jago du nik baino, baina honek izan hau altxatuko nuke. Eta oso irripar politazun, eta bo, fletxazo bat izan zen, eta handik pixka batea torri zen, ba, peridekoara, nebizitatzea, eta bazkaltzen duen alkarrekin, eta hola, ba, Zer esango izut, neguan hasi, hilbeltzean o lentxio hasi, eta behar nahi zuen martxuan, izkonduta esan nionez. Goizegi da, San Juan Bezperan. San Juan Bezperan izkondu ginen.
Eta elkarrekin bizi izan zaretez, zenbat urtez?
23 urte. 21 pasan ditun misionerakin, da 23 izkonduta. Ezin dezin iztu, hainbeste gauza inditutela.
Egiteko geratzen zaizu ezer?
Osa bat, bizitzea. Bira, nik hain konbentzituta nago, ziara konbentzituta da, kristautasuna, kristauizatea eta ez digutela, ez da urreatu. Ez da jarri den, oaingo denboretara. Orduan, oain juten zea meza batea, eta ateratzen zea triste. Ez dizutek esplikatzen, eta irakurri eta asko, eta hor pasailoan da den pila hori dana, eta oain izkutan da biltzikitenak, eta evangelioak eta iganetetako mesak, esplikatzen ditue beste modu batea. Esate bateako ordu erdi bateko eta izaiten dut goizero, eta beste ordu erdi batekoa arratzaldero. Horrek mantentzen nu, nere mistikan, ez da? Eta oso zoriontzu bizi naiz. Baina lan egin behar da hori itzateko ere. Heldu, otoitzari, heldu. Eta gero izate zua mistiko guztik aspaldikoak, kristautasuna baino lehenagokoak ere, bazekitela jainkoa edo guk jainkoa esaten degun indar hori, horrek eina da ora dana. Dana. Eta dana, danaen indarra bea dala oain ere. Beregan daola dana. Gaurra da bizitza, eta bizitza da jainkoa. Eta jainkoa da energia bat, maitasun bat. Dana egin duna, dana muitzen duna, eta dana bultzatzen duna. Eta gu ere, guk ez da guk iteren deula. Jain jaunak iten du.
Horrekin geratuko gara beraz, Miren Jone Azurtza, mil esker gaur, zure etxea ezezik, zure bizitza ere zabaltzeagatik.
Danei opadizuet, ni bezin zoriontsu izatea. Eta naiz zoriontsu, betetasunean bezin algan gehalako. Zerua zer da? Zerua da, gorputza estropeatu iten dela, baino gure izaera jainkoa da, eta horren betetasunea iritsiko bea. Hiltzea da pausua, eta hemengua da jainkoa utzi lan hain dezan nigan. Utzi.
Miren Jone Azurtza, ondo ondo segi.
Eskerrik asko.